Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofanirwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kana kuti waona murume akufadze nyama yako auna kukwasa kugutikana naye, woona zvinhuona zvakutakutsanga hangu choi zviri nandi zvifadze nyama yangu. Handioni zvine problem kuti munhu akwasa zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Mazivira angu mumbiro remutemo munotaurwa sekuti munhu anoita zvinhu zvinomuita nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake hufambire mberi, uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero, nekuti munhu zvaanoita nemafosikoizi ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana reCatswe Sisterhood amai Talent Jumo vati
vanenge vaona zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko, hatifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingave panzvo, zvisingavape maSTI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma kuchengeta. Saka izvozvo zvinoanisa kuti zvinoita kudzvinyirira madzimai.
Gweta vakenya Sronai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo wecensorship and entertainment act.
Varambidzwa nekuti zvinhu zvinobvisa unhu, asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisa nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikaremba section 60 yeconstitution yedu inotaura nezvefreedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitengero kana kuti tsika kana magariro evanhu, asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muone yakasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana siyana, vanhu vane zvitengero zvakasiyana siyana. Gama vachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana, vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge rine kungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo fanirwe kuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo wepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
VaCarlos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifaniri kunge zvichibvumidzwa, tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa navanhu.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati komishini yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo, uye vasingagutsikani vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taite consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zviri ndozvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchalenja mutemo wacho uri pakuchii. Zvinoda kuti urwiswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy Leadership and Political Excellence Stavile Dewa, ane muono wekuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa haifanirwi kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.